มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ครับขณะนี้เราศึกษา1เปโตรเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ7เราจะมาดูกันต่อครับข้อ8ข้อ8บอกว่าอย่างไรพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ข้อนี้มีความหมายครับเปโตรผู้เขียนครับได้เห็นพระคริสต์เป็นการส่วนตัวร่วมเดินทางกับร่วมกินร่วมนอนร่วมผจญภัยและก็รับคำสอนจากพระองค์เป็นเวลา3ปีและใกล้ชิดมากนะครับแล้วชีวิตของเปโตรก็ผิดพลาดหลายครั้งผิดพลาดแม้แต่ตัวท่านเองนี่ก็คงจะรู้สึกสังเวชใจตัวเองผิดพลาดขนาดไหนครับขนาดปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระคริสต์นะเป็นใครไม่รู้ครับไม่รู้จักหรอกทั้งที่อยู่กับพระองค์มานานแล้วก็บอกว่าจะติดตามจะจงรักภักดีต่างๆนะครับหลังจากที่พระคริสต์ฟื้นคืนพระชนตอนนั้นท่านเปโตรก็คงท้อใจนะไปจับปลาต่ออาชีพเดิมครับขณะนั้นก็เห็นพระคริสต์เตรียมอาหารเช้าอยู่ที่ริมทะเลสาบเปโตรกับพรรคพวกก็ออกไปจับปลาทั้งคืนผมเดาว่าพระเยซูเนี่ยคอยเปโตรอยู่ครับแล้วใครที่ผ่านเหตุการณ์แม้ถูกเขาทรยศนะครับก็เจอผู้ทรยศมานี่คงจะว่าหน้าดูนะครับแม้ทำไมทำอย่างนั้นแต่พระคริสต์นี่ตรงข้ามนะครับพระเยซูเมื่อพบเปโตรแล้วพระองค์ก็ตรัสว่านะครับตรัสว่าเจ้ารักเราหรือพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเปโตรนะเจ้านี่ไว้ใจไม่ได้เลยทำไมบอกว่าไม่รู้จักเราถูกเข้าจับถูกเข้าสอบสวนเอาตัวรอดบอกไม่รู้จักเรานะครับต่อไปนี้ไม่ต้องทำงานของเราละนะเราไม่ช่วยเจ้าละพระเยซูไม่ได้บอกอย่างนั้นครับตรงข้ามเนี่ยพระองค์ถามด้วยท่าทีที่อ่อนโยนมากครับด้วยความรักความห่วงใยพระองค์ถามเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเปโตรตอนนั้นก็เป็นคนที่ขี้คุยหน่อยขี้โม้ครับเจอคำถามแบบนี้ตอบว่ายังไงครับทอมลงนะตรัสคำตรัสของพระคริสต์นี้ตัดถามนะครับทำให้เปโตรนี่สำนึกแล้วก็ถ่อมตัวลงครับบอกพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพงรักพระองค์และพระเยซูก็ตรัสว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดสมัยนั้นนะตรงนี้ผมอธิบายสำหรับท่านที่ไม่ได้ศึกษาประวัติของอิสราเอลนะครับก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคือคนยิวเนี่ยเขาเลี้ยงแกะก็มีคนเลี้ยงแกะนะครับนี้เปรียบเทียบผู้ที่ติดตามพระคริสต์เนี่ยเป็นเหมือนลูกแกะก็ต้องมีคนเลี้ยงนะผู้นำเป็นผู้นำนะครับช่วยผู้ตามเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดเป็นหัวหน้าของผู้เชื่อพระคริสต์นะครับแล้วต่อมาเปโตรก็เป็นคนแรกนะครับที่เทศนาในวันเพนเทสเตเทศกาลของชาวยิวนะครับชีวิตเปลี่ยนไปขณะนี้ที่เราศึกษาเนี่ยเปโตรก็เป็นอัครสาวกของพระคริสต์และบอกข้อ8นะครับพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้พระคริสต์นั้นเป็นจริงในชีวิตของเราถึงแม้เราไม่เคยเห็นพระองค์และนี่คือเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเคล็ดลับยังไงครับคุณผู้ฟังครับในคำสอนข้อ8นี้ก็บอกว่าเมื่อเรารักพระคริสต์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะลงเอยด้วยดีหากคุณไม่รักพระคริสต์นะครับวิชาความรู้ใดๆที่คุณไปอบรมมาจากองค์กรไหนวิชาไหนแล้วก็แล้วแต่นะครับ มันก็ช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะใจมันไม่รักอ่ะนะครับคนที่เป็นผู้นำนะครับถ้าไม่มีภาระใจที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ใต้เขานะครับถ้าไม่มีภาระใจรักเขาอย่างแท้จริงเนี่ยต่อให้ผ่านการอบรมหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าใจไม่ได้อยู่นี่คือประเด็นที่สำคัญนะประเด็นสำคัญกลับมาประยุกต์ใช้นะในแวดวงองค์กรพัฒนานะคนที่ทำงานพัฒนาสังคมนะครับผู้ที่ทำงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสถ้าใจเขาไม่รักผู้ด้อยโอกาสนะครับถึงแม้เขาจะได้รับการอบรมการสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับผู้ด้อยโอกาสในแวดวงคริสตจักรก็เหมือนกันนะครับผู้ที่เป็นผู้รักพระเจ้านะครับถ้าใจไม่รักผู้ที่เขาห่วงใยนะสมาชิกคริสตจักรหรือทุกคนนะครับผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นจะผ่านครับอบรมมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องมาจากใจแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีความรู้ไม่พอเหรอถ้ามีใจเราจะขวนขวายกระตือร้นที่จะไปหาความรู้มาพัฒนาตัวเองเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้วลีท้ายของข้อ8คำพูดนี้ทำให้เรารู้สึกยังไงครับผมเชื่อว่าเราทุกคนพี่น้องคริสเตียนนะครับก็คงจะไม่เคยเห็นพระเยซูนะเห็นเป็นคนมานะครับแต่ท่านก็สุขเชื่อแล้วก็รักพระองค์ไหมท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ไหมหรือว่านะครับสิ่งที่เรายึดนั้นเป็นแค่ศาสนานะศาสนาคริสต์เป็นแค่ศาสนาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีชีวิตแล้วมันตายไปแล้วตรงนี้สำคัญทุกคนที่รักด้วยใจนะครับรักกันด้วยใจเนี่ยถึงแม้จะมีอุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้คนทำงานของพระเจ้าถ้าไม่รักพระเจ้าด้วยใจนะครับงานจะมีปัญหาอุปสรรคมันมีตลอดนะครับมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาถ้าสามีภรรยาไม่มีใจรักกันความสัมพันธ์ของเขาก็จะมีปัญหายิ่งมาเจออุปสรรคแล้วโอ้โหเพื่อนก็เหมือนกันถ้าไม่ได้รักกันด้วยใจนะครับคบกันด้วยผลประโยชน์เนี่ยมันก็ไปได้ไม่นานผลประโยชน์หมดก็เลิกคบมันต้องมาจากใจและชื่นชมดีแต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้กับการรักพระคริสต์นำมาซึ่งความชื่นใจยินดีก็มาถามตัวเองครับผมเองพูดนี่ผมก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีหรือไม่กับชีวิตทุกวันนี้ท่ามกลางปัญหาต่างๆทุกเนี่ยมันทุกนะแต่มีความหวังหรือไม่และเราชื่นชมยินดีหรือไม่สำหรับคริสเตียนเราก็รู้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่นะครับคอยช่วยเราแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับขณะที่เผชิญวิกฤตที่พระคัมภีร์เปโตรบอกว่าทนทุกข์นะฮะทุกข์ยากเป็นวิกฤตเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่สบายใจเราก็เครียดแต่เรามีความหวังไหมครับเห็นด้านดีนะเห็นวิธีที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นมันถ้าเราไม่เห็นนะครับความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นจะแย่ลงหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยจะท้อถอยลงไปเรื่อยๆถ้าเรามองเห็นด้านดีแล้วยิ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยโอ้ขอพระเจ้าช่วยนะครับเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วชื่นชมยินดีครับชื่นชมในดีว่าเนี่ยสุดท้ายเราต้องผ่านจุดนี้ไปได้มันก็จะมีผลนะครับทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาแต่ตรงข้ามเจอทุกข์แล้วท้อนะครับท้อมันก็เหมือนอะไรที่มันกดดันให้เราท้อลงไปเรื่อยๆท้อลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ยอมแพ้ไปข้อ9บอกว่าแล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อความรอดเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งแห่งการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับผู้พยากรณ์แล้วก็อัครทูตเป็นพยานถึงความจริงนี้นี่ก็เป็นคำหนุนใจสำหรับคนที่กำลังทุกข์ เนื่องด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงนะครับการทนทุกข์และพระชนะข้อ10บอกว่าบรรดาผู้เผยพระชนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายก็ได้สืบค้นและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระชนะทั้งหมดทุกคนก็พยากรณ์เรื่องนี้ข้อ11เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้เมื่อเขาได้ทำนาถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังเราผู้พยากรณ์ได้บอกถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์พระเมสสยาและพระคุณของพระเจ้านะครับซึ่งเราก็อ่านพบนะครับในผู้พยากรณ์ก็มีท่านอิสยาห์ก็บอกเอาไว้ในอิสยาห์บทที่53ในพระธรรมสดุดีบทที่22และพระธรรมตอนอื่นๆก็มีนะครับความทุกข์ทรมานของพระเมสสยาหรือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดพระสิริที่จะมาภายหลังบันทึกในพระธรรมอิสยาห์บทที่11และสดุดีบทที่45บรรดาผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมก็บันทึกเกี่ยวกับการทนทุกข์นะของพระคริสต์เมื่อพระองค์ได้มานะครับพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้นี่ก็เป็นประโยคที่บอกเราอย่างเจาะจงว่าบรรดาผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยได้เขียนบันทึกพระคัมภีร์โดยพระวิญญาณของพระคริสต์คำพูดประโยคนี้เป็นหนึ่งในหลายๆตอนที่ประกาศว่าพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมได้รับการดลใจจากพระเจ้าผู้พยากรณ์หลายท่านนะครับเขียนโดยพระวิญญาณของพระคริสต์พวกเขาได้เขียนเรื่องที่ตนเองไม่เข้าใจได้ค้นหาความหมายอย่างขยันหมั่นเพียรในข้อ11บอกว่าได้เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบอกไว้เมื่อเขาได้ทำนาถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และถึงพระสิริที่จะมาภายหลังพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมนะครับหลายตอนได้บอกถึงการทนทุกข์ของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์และก็มีหลายตอนที่บอกถึงสิทธิอำนาจของพระองค์และยุคพันปีมีการผสมผสานระหว่างพระคุณและพระสิริซึ่งผู้พยากรณ์เขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับพระวิญญาณนำก็เขียนแต่ก็ยังไม่เข้าใจตัวอย่างเช่นในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่53ก็บอกถึงการทนทุกข์ของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์และในบทที่11ท่านอิสยาห์ก็เขียนถึงพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาบนแผ่นดินโลกด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริเพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์นี่ก็ดูเหมือนขัดแย้งกันนะครับคือท่านก็เขียนพยากรณ์ตามที่พระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้านำว่าในพระเมสสิยาห์จะมาด้วยพระสิริอีกตอนก็บอกมาด้วยความทนทุกข์มันดูเหมือนขัดแย้งก็ทำให้ผู้พยากรณ์เนี่ยงงนะครับเอไปยังไงแต่ก็เขียนไปตามการทรงนำของพระเจ้านะเป็นผู้พยากรณ์ก็พยายามที่จะหาว่าทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นจริงได้อย่างไรเมื่อพวกเขาได้พิจารณาถึงช่วงเวลาก็เห็นสองเหตุการณ์ทั้งสองนี้ก็เหมือนกับยอดเขาสองยอดแต่ไม่สามารถเห็นช่องว่างระหว่างช่วงเวลาทั้งสองได้ครับนี่กลับมาถึงสิ่งที่เปโตรได้เขียนนะครับหมายถึงพี่น้องคริสเตียนและรวมถึงเราด้วยเนี่ยก็อยู่ในฐานะพิเศษคือมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างเวลาของการทนทุกข์พระคริสต์นะคือสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและพระสิริของพระองค์ที่จะมาในอนาคตเรามองเห็นในสิ่งที่ผู้พยากรณ์เขาไม่เข้าใจเราเข้าใจมองเห็นนะครับถ้าจินตนาการสองเหตุการณ์นี้เป็นยอดเขาใหญ่สองยอดก็จะทำให้เข้าใจคำพยากรณ์ของการทนทุกข์และสิทธิอำนาจของพระคริสต์นะครับการครอบครองของพระองค์พระองค์เสด็จมาเพื่อทนทุกข์และเพื่อครอบครองช่วงเวลายอดเขาสองยอดนะครับคือทนทุกข์กับครอบครองนะครับก็คือยุคสมัยคริสตจักรซึ่งเป็นเวลา 2,000 ปีมาข้อ12ก็ทรงโปรดเผยให้ก็ทรงโปรดเผยให้ผู้พยากรณ์ผู้เดี๋ยวผมอ่านใหม่ก็ทรงโปรดเผยให้ผู้เผยพระชนะเหล่านั้นทราบว่าเมื่อเขาเหล่านั้นได้ปรนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่สำหรับเขาเองแต่สำหรับท่านทั้งหลายบัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่งที่พวกทุสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูบรรดาอัครทูตบอกว่าเป็นสิ่งที่พวกทุสวรรค์ปรารถนาจะได้ดูทุสวรรค์ก็เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาครับยืนดูยิเซียนและสงสัยว่าทำไมไม่รีบประกาศข่าวประเสริฐในวันนี้ทุสวรรค์อาจจะทำเองนะอยากจะทำเองครับมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนึกถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งครับในพระคัมภีร์เมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาและบอกนางมารีและจากนั้นก็บอกโยเซฟว่าพระคริสต์จะมาบังเกิดและมาบอกเซคาริยาว่าเขาจะได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อยอนนะครับผู้ซึ่งจะเป็นผู้เบิกทางสำหรับพระเมสสิยาห์ผมแน่ใจว่าทูตสวรรค์กาเบรียลคงอยากจะลงมาอีกนะเพื่อบอกให้คริสเตียนนี่แหละรีบประกาศข่าวดีนะครับออกไปก็มองดูอยู่ครับปรารถนาจะได้ดูโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์หากเราเป็นของพระคริสต์นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรามาคิดถึงทูตสวรรค์สามารถช่วยทำบางอย่างให้เรานะซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำไม่ได้มีไหมครับไม่ครับเรามีช่วงชีวิตอยู่แห่งพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวาระที่เรารู้กันว่าเป็นยุคพระคุณนะครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านำสิ่งต่างๆของพระคริสต์มาเปิดเผยให้เรารู้ทีนี้เราจะทำยังไงต่อไปข้อ13เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีและจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณคือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์จงข่มใจเนี่ยหมายถึงท่าทีที่เอาจริงเอาจังในการศึกษาพระคัมภีร์ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณนี่ก็คือจดหมายฝากแห่งความหวังนะครับคริสเตียนอดทนต่อการทนทุกข์เนื่องจากว่ามีความหวังและความหวังนั้นที่เรามีความหวังเพราะเรารู้ว่ามีผู้ช่วยคือพระคริสต์ได้ฟื้นคืนประชนจากความตายนะครับนั่นคือทำให้เรามีความหวังคือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์เหตุการณ์ในอนาคตพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์จะมารับคริสตจักรออกไปจากโลกนะครับนั่นคือความเชื่อความหวังเรารู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่นี้มันไม่จบไปนะครับมันเหมือนกับเราชนะอยู่แล้วนะฮะมันเหมือนชนะสุดท้ายเราต้องชนะนี่คือความหวังนะครับขณะที่เรากำลังลำบากก็ให้นึกถึงอนาคตข้างหน้าว่าเป็นยังไงการที่จะรู้ว่าจะต้องถูกพิพากษาในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนี่ก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การอดทนต่อการทนทุกข์ยากเนี่ยเรามีความหวังครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรม1เปโตรครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ขอเชิญ